siya sangana zisobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyibingelela njengoba sihlangana nhlobo zenkosi ezithandekileyo ngokuthi kunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi imoya yethu iyadinga iyaswela izinto eziningi. Namhlanje-ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika-8 ivesi ngu-23 lo-24. Kufundeka kanje, uthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela-ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24, base besondela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka-ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikepe beselwandle. Kwake kukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba laye waye lakuba umuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo-ke uthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwaqhamuka isivunguvungu somoya isiphepho esesabekayo khonapho elwandle. Abantu basebezibonathi isikebe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwe emfuna silikhangeleli elithi kuverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Nxa umuntu ozelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapho azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima ayabe ehlangane labo. Umuntu ngamunye ngamunye kulezikhathi lapho athi kambe ngizaphuma, ngizasila, ngizasinda kulokho okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi Nkosi, Nkosi, safa. Lapha-ke ngithanda ukuthi ngakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengaseko ongasefile, wabona etshiya bonke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezazibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi, uzahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bathandekayo kayilula, kayilula kwabaningi abantu. Lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye, kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapho esihleli ngakhona abomndeni. Nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza, kodwa laba ababehlakaniphile bathi Nkosi, Nkosi, safa. UJesu-ke wakhuza umoya wathula kwathi thu. Nxa usucwila ebunzimeni phakathi kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile, udinga umphefumulo wakho, khala uNkulunkulu uzakuzwa, uzakumisela lezo ziphepho. Inkosi be lathi sonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.